Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակտնալ, այսօր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակման 19-րդ օրն է։ Նոր զարգացումներ Բրյուսովի անվան համալսարանի ռեկտորի ընտրության շուրջ, արդյոք կառավարությունը փորձում է ամենքերպ չեղարկել դեկտեմբերի 9-ին կայացած քվեարկության արդյունքները։ Երևանի փոխքաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու, շատերի համոզմամբ դեֆակտո քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր ամփոփեց իր աշխատանքի առաջին 100 օրերը։ Հրաժեշտ բոլոր ժամանակների թիվ 1 ֆուտբոլիստին, աշխարհի միակ եռակի չեմպիոն Պելեին Բրազիլիայում երրորդ սուքը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամանորյա շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ուր ասված է, որ ակնկալում է երկխոսության և համատեղ աշխատանքի շարունակություն երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգի ակտուալ հարցերի շուրջ։ Պուտինը շնորհավորական ուղերձներ է հղել աշխարհի շատ երկրների առաջնորդների, բայց ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի նախագահների, Գերմանիայի կանցլերի ամանորը չի շնորհավորի, այս մասին ասել է նրա մամուլը մուլի քարտուղարը։ Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը արդեն 19 նոր արգելափակված է մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո։ Մոսկվան կրկին մտահոգություն է հայտնել Լաչինի միջանցքի իրավիճակի առնչությամբ, Երևանին և Բաքվին կոչ անելով պահպանել 2020 թվականի նոյեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այսօր հրապարակած մեկնաբանությունում նշված է, որ խաղապահները առանցքային դեր են խաղում այդ տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովելու գործում, և նշել է. Մեր խաղապահների դեմ ցանկացած հրապարակային մեղադրանքները և սադրանքները դիտարկում ենք որպես անընդունելի գործողություններ, որոնք զգալիորեն վնասում են հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում անդրադառնալով խաղապահներից առկա դժգոհություններին ասել է, շրջափակումը ցույց տվեց, թե որտեղից պետք է ավելի մեծ և ուժեղ մանդատ ստանալ նաև ՄԱԿ-ից։ Այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանի տարբեր բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել 3 հիվանդներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին Բաքվի հաղորդումը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե հայկական ստորաբաժանումները տարբեր զինատեսակներից գնդակոծել են Քելբաջարի և Դաշքեսանի ուղություններով տեղադրված ադրբեջանական դիրքերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը գերմանական ԴՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որքան էլ պարադոքսալ է հնչում, բայց Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը խաղաղության կարճ ճանապարհն է։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է համոզվի, որ չի կարող հասնել իր նպատակին վերահսկողության տակ վերցնել Ուկրաինան։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտարարել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու, բայց դա չի անի, քանի որ Վլադիմիր Պուտինից հետո գործնականում անհնարին է ղեկավարել երկիրը։ Ուկրաինայի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Ալենա Վերբիցկայան այսօր հայտնել է, որ այս պահի դրությամբ շուրջ 3400 ուկրաինացի զինծառայողներ գտնվում են ռուսական գերության մեջ, իսկ 15000 զինծառայողներ համարվում են անհետ կորած։ Այսօր տեսակապով զրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինփինը։ Պուտինն ասել է, թե ակնկալում է, որ 2023 թվականի գարնանը Չինաստանի նախագահը պետական այց կկատարի Ռուսաստան, ինչը աշխարհին ցույց կտա ռուս-չինական հարաբերությունների սերտությունը։ Ֆուտբոլի արքա Պելեի մահվան կապակցությամբ Բրազիլիայում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր թեմայի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը փակ է արդեն 19 օր, ամանորի շեմին Ղարաբաղում մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասն ավելի ու ավելի զգալի է դառնում։ Այս ֆոնին կարծես թե միակ միջազգային կառույցը, որնի վիճակի է գործունք հայելեր ձեռնարկել, թեկուզ ամենախոցելի վիճակում հայտնված Ղարաբաղի բնակիչներին օգնելու համար կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին էլ հայտնի դարձավ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կողմից հավիրված խորհրդակցության մասին, դրա ընթացքում մասնակիցները կրկին խոսել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող տնտեսական ծանր կացության մասին։ Շրջափակման 19-րդ օրն ամփոփում է Սուսան Բադալյանը։
Ամանորից մեկ օր առաջ Արցախի խանութներում միայն համեմունք է մնացել ու խմիչք, եւս 10 օր ուսով կսկսվի, ասում է Ստեփանակերցի Նունե Արաքելյանը։
Խանութներում համարավորն բան չկա, այսօր ես գնացի, մանավանդ մեր տեղական մթերքներ չկան, դե չգիտեմ, գուցե նոր տարվա հետ կապված, բայց հիմա ոչ մի բան չկա։ Հացը դեր կա։
Նունեն ասում է շրջափակման առաջին օրերին մարդիկ խանութներից մեծ քանակով գնումներ են արել, խնայելով ձգում են մինչև 19 օր է Արցախը բլոկ դայի մեջ է։
Մենք մեզ լքված ենք, ասկում ճիշտ ասած, բայց էլի այնց ուժեղ ենք։
Ամենադժվարը, սակայն, ըստ Նունեի, մարդկանց հոգեկան ապրումներն են։
Բարոյական դժվարությունն է, ճիշտ ասած, որ 21-րդ դարում կարելի է մի ամբողջ ժողովուրդ այնց վիճակում պահած եւ ոչ մեկը ոչ մի բան այսինքն չի անում։
Բարդու ծանր այսպիսին է ավարտվող տարին Արցախի համար։ Պետնախարարն այսօր տարեվերջյան խորհրդակցության ժամանակ շեշտել է, տարին բյուջետային մեծ դեֆիցիտով են փակում, տնտեսությունը ծանր վիճակում է հայտնվել, մեծ ջանքեր են պետք, ասել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Արցախն աշխարհին կապող միջանցքը փակած ադրբեջանցիները դեռ տեղում են, կարծես մտադիրել չեն հեռանալ։
Պլաստիկ բուտուլկալարդան քիքնարախ աչկուրլուբ,
նրանք այսօր տոնածառ են տեղադրել եւ քանի որ իրենք իրենց բնապահպան են անվանում, տոնածառն էլ բնական չէ, պլաստիկ շշերով է։
Նրանց մեծ մասը մարդիկ են, որոնք ծառայում են Ադրբեջանում, հատուկ ծառայություններում։ Իդեպ, եթե Ֆրանսիայում մարդիկ հետաքրքրվեն եւ ստուգեն, թե վերջին 10 տարում քանի անգամ են բնապահպանական ակցիաներ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, մենք կզարմանանք, քանի որ այդ թիվը 0 է։ Այսպիսով, սա Ադրբեջանի կառավարության կողմից կազմակերպված շոու է եւ իրականում բնապահպանական շարժում չէ։
Ադրբեջանցի ցուցարարների ու Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին Արցախի պետնախարարը խոսել է 3 Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով 120 000 մարդ ձմռանը մնացել է առանց վառելիքի, սննդի, դեղորայքի, հարյուրավոր երեխաներ ծնողներից բաժանված են։ Իսկ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ ճամփան բոլորովին էլ փակ չէ։ Ահա այստեղով պարբերաբար անցնում են ռուս խաղաղապահների շարասյուները, կարմիր խաչի մեքենաները։ Ցուցարարները, սակայն, չեն անդրադառնում հարցին, թե ինչու են ծանր առողջական վիճակում գտնվում մարդիկ Երևան տեղափոխվում կարմիր խաչի միջնորդությամբ ու մեքենաներով։ Այսօր 3 հիվանդներ են տեղափոխվել, նրանցից 2-ը սրտային ծանր խնդիրներ ունեն, մյուսը քաղցկեղ։
3 հիվանդ եւ 2 ուղեկցող հետները տեղափոխեցին քաղաք Երևան կարմիր խաչի միջնորդությամբ, արդեն երրորդ այսն է։
Բլոկադայի 19 օրերի ընթացքում միայն 8 ծանր հիվանդների է հնարավոր եղել տեղափոխել Արցախից։ Ստեփանակերտի մանկական ռեանիմացիայում 12 փոքրիկ կա, ծանր վիճակում գտնվող 11 հիվանդներ հանրապետականում են։ Արցախում պլանային վիրահատությունները դադարեցված են, խնայողական ռեժիմի են անցել բոլոր ոլորտներում եւ ընտանիքներում։
Մենակ այն, որ նոր տարի չենք նշում, ոչ մի ձեւի իմ երեխեքի սիրած թվածքը չեմ պատրաստում, սիրած ճաշատեսակները չեմ պատրաստում, հիմնականում խորոված միսա լինելու, այն էլ կա դրա համար, էլի։ Մենակ էտա, որ մի քիչ նեղվում ենք դրանից։ Իսկ ընդհանրապես, այո, մեր հոգեպես այդ նեղվածությունն է, որ Արցախը այս վիճակում է, էլի, ու որ հանկարծ Աստված չանի, ժամանակավոր չլինի կամ ասենք ավելի երկար ձգվի, այդ դա արդեն աղետ կլինի, իսկական աղետ։
Վիկտորիա Պետրոսյանը 1 ամսական աստղիկի 5 եւ 4 տարեկան Արփիի ու Արթուրի մայրիկն է։ Հույսն այն է, որ այս դժվարությունը ժամանակավոր է, տանը տոնական միայն մեկ բան կա, տոնածառն է։
Երբ զանգում եմ, օրինակ, ամուսնուս, ասում եմ, տանը այսինչ բանը պակասա, որ ասում եմ, բերի երեխեքին անհրաժեշտ ինչ-որ բան, ու ինքը ասում է, որ խանութները դատարկ են, բան չկա, արդեն իրոք հասկանում ես, որ վատ վիճակում ենք, էլի։
Վաղվա մենյուում խորոված է, փոքրիկներն էլ գիտեն, սպասում են։
Խորոված
են ուտելու իրան։
Մի օր էլ քնենք, վեր կենանք, Վիկտորիայի որդին վստահ է ասում, ծմեր պապը կգա, որ ճանապարով ծիծաղում է Վիկտորիան։ Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի շարունակվող շրջափակման ֆոնին պաշտոնական Երևանի եւ Մոսկվայի միջև դիվանագիտական փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Այն նոր թափ ստացավ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի շփոթասկզբին հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հարցազրույցից հետո, որի որոշ դրույթներ Կրեմլի խոսնակը Սադրիչ վորակեց։ Պակաս կոչ չէր Մոսկվայի արձագանքը Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին, դրանցում հիշեցնեմ, կառավարության ղեկավարը պնդում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափ ման լուրվը կադառնալու Ռուսաստանի գործելաոճը գնալով ավելի տեսանելի է դառնում։ Այսօր էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նման հայտարարություններն անընդունելի որակեց, իսկ ինչպես են Հայաստանից հնչող եւ ռուսաստանցի խաղապահներին ուղղված այս քննադատության արձագանքում իրենք արցախցիները, մասնավորապես պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Արցախում համոզված են, Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամի լուծման բանալին ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելն է, որպեսզի նրանք կարողանան խաղաղություն պարտադրել, ինչպես օրինակ Կոսովոյում կամ Բոսնիայում։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանն ով Լաչինի միջանցքը փակ լինելու պատճառով շուրջ 3 շաբաթ է Երևանից չի կարողանում Արցախ մեկնել, ազատության է զրույցում ասած։ Նույնիսկ եթե ռուսներին փոխարինեն այլ երկրների խաղաղապահներ, առանց միջազգային մանդատի որևէ հարց չի լուծվելու։ Ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու կամ միջազգային զորախումբ Արցախ ուղարկելու մասին երեկ խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել Արցախի անվտանգությունը, ապա պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու կամ Արցախ լրացուցիչ բազմազգ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։
Եթե այդ մանդատը չկա, ասենք չեն կարողանում ուժ կիրառել, նույն այդ այսպես կոչված էկոլոգ տերորիստների նկատմամբ եւ այլը, չէ՞, ոնց անեն։ Ստեղ սա է ամենակարևորը, առանցքային բաղադրիչը։ Մանդատը, ասինքն այդ միջազգային ՄԱԿ-ից ստանալ համապատասխան լիազորություն է։ Ինչ վերաբերում է այլ զորախմբի, այստեղ խնդիրը ռուսները չեն, մենք պետք է լավ հասկանանք, խնդիրը Ադրբեջանն ու Թուրքիան է։ Հիմա եթե առանց մանդատ գա այլ ինչ-որ խաղապա Ֆինլանդիայից, ինչ է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խելոք են իրենց պահելը, իհարկե ոչ, այլ ռուսներից ավելի շատ են քաշվում, քան թե կքաշվեն, ասենք, ֆիններից, նորվեգացիներից, ամենայն հարգանքով այդ երկրների նկատմամբ։
Դավիթ Բաբայանը զարմանում է, ինչու են բոլորը խոսում միայն ռուս խաղապահների մասին, մոռանալով, որ Ադրբեջանն է փակել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Այս պահին հարվածել ռուս խաղապահներին նշանակում է խեղտամահանել Արցախը։
Լավ, ով է մեղավոր էս ամեն ինչու։ Ռուսն է մեղավոր։ Բայց ինչի է այդ գիծը տանում։
Դավիթ Բաբայանը հորդորում է միջազգային հանրությանը մի կողմ դնել արևմուտք Ռուսաստան հակասությունները եւ 120,000 մարդու հումանիտար աղետից փրկելու համար կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։
Դե թող բերեք կոտորին, քեմի սպանեք արցախցիներին։ Թե ինչա իրանք իրար հետ խնդիրում են։ Արևմուտքն ու ասենք Ռուսաստանը, ինչ կապ ունի խաղաղապահ առաքելությունը հումանիտար է, չէ՞, աշխարհակահաղական խնդիրների հետ։ Մի կողմ դրենք, խնդրում եք, գոնե մեր պարագայով մի կողմ դրեք այս 120,000 մարդուն սովամահ չանեն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում անընդունելի համարեց իր ձևակերպմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվը կդառնալու Ռուսաստանի գործելակերպը։ Արցախի ընդդիմությունից միջդեռ հակադարձում են։ Հենց Փաշինյանն է լուր հետևում, թե ինչպես է Արցախը հումանիտար աղետի մեջ հայտնվում։ Արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ընդգծում է. Իհարկե շատ ճիշտ կլիներ, որ Արցախում միջազգային մանդատով ոչված խաղապահ զորակազմ լիներ, բայց այդ մասին Փաշինյանը ոչ թե պետք է հայտարարություններ անի, այլ գործնական քայլեր կատարի։
Գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր քայլեր ձեռնարկի Արցախին այս իրավիճակից հանելու համար, չբավարարվի զուտ կառավարության նիստերում կատարած հայտարարություններով։
Բայց օրինակ որոշեցին, որ 4 միլիարդ դրամի օգնություն պետք է Արցախին տրամադրեն, ինչ որ քայլեր անում են, կարծես։
Թեկուզ այսօր 4 միլիարդ դոլար բերես Արցախ, եթե խանութներում չկա առաջի անհրաժեշտության բարենային սնունդ, ապա միայն ու միայն գումարային հարցով Արցախում այդ խնդիրը չի լուծվի։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանն էլ ընդգծում է, ռուս խաղապահների մասին խոսելիս Փաշինյանը պետք է հիշի, որ նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարության տակ նաև իր ստորագրությունն է դրված։
Այս օրերի ընթացքում օտարապես օտար պետությունների ղեկավարների նման են արձագանքել, եւ թող իր պատասխանատվությունը ուրիշի վրա չգցի առաջի պատասխանատուն եւ մեղավոր ես ամբողջ բանի համար ինքն է։ Փաշինյանը պարզապես առիթը բաց չի թողում հակառուսական հայտարարություն անել, առանց մտածելու թե դա Ղարաբաղին օգտվա թե ոչ։
Արձագանքելով Արցախին 4 միլիարդ դրամի աջակցություն տրամադրելու Հայաստանի վարչապետի որոշմանը, դաշնակցական պատգամավորը հարցնում է, թե դա ինչպես է օգնելու շրջափակված Արցախին։
Ապա շրջափակվում է արդյոք դրանով Ղարաբաղը, կամ ինքը այդ փողի փոխարեն միանգամ Արցախի Հանրապետություն բարակապակցություն օգտագործի եւ Արցախայինը չսարքի այստեղ ապրող ինչ-որ մի էթնոս, Արցախում ապրող հայերի իրավունքներ։
Հայաստանի իշխանությունը ճանապարհի փակումից ի վեր հայտարարում է, որ գործադրում է հնարավոր բոլոր դիվանագիտական ջանքերը ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Դրանց շարքում նշում է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջանցքի հարցով քննարկումը։ Դեռևս կես տարի առաջ Հայաստանի վարչապետն ասել էր, որ Ադրբեջանն է խոչընդոտում ռուս խաղապահների մանդատի եւ լիազորությունների շրջանակի հաստատմանը, եւ որ Երևանը այս հարցով առանձին փաստաթուղթ է կնքել Մոսկվայի հետ։ Թե ինչ այն ենթադրում, մինչ օրս պարզ չէ։ Փաստաթուղթը չի հրապարակվել։ Այս խնդրի հետ կապված դեկտեմբերի կեսին հարցեր ենք ուղել Հայաստանի կառավարությանը, պատասխան դեռ չենք ստացել։ Հստակ չէ նաև, թե ինչու Երևանն ինքը չի դիմում ՄԱԿ-ին ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատ տալու հարցով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի վերջո, ինչպիսին կարող է լինել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակման հետևանքով ծագած այս ճգնաժամի հանգուցալուծում, այս արդիվ Երևանում հնչող կարծիքները բավական տարբեր են։ Ոմանք համոզված են, որ ճանապարհի բացմանը հնարավոր կլինի հասնել Բաքվի վրա միջազգային ճնշման կիրառմամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից, էլ կարծիք է հնչում, թե միակ իրատեսական լուծումը Ղարաբաղի ընտրված, այլ ոչ թե նշանակովի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի ուղիղ երկխոսությունն է։ Կարլեն Ասլանյանի ձրույցում նման ցիկի այսօր հայտնել իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ազդեցիկ անդամներից մեկը Արսեն Թորոսյանը։
Անկեղծ պետք է ասեմ, այս ճգնաժամային իրավիճակում ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի իշխանությունները եւ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է փորձեն ամեն դեպքում որևէ տեսակի երկխոսություն ունենալ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, հենց այս նույն ճգնաժամի հանգուցալուծման համար։ Մենք գիտենք, որ չստացված փորձեր եղել են, բայց հաշվի առնելով իրավիճակի սրությունը եւ հումանիտար ճգնաժամի դեպի աղետ գնալու այդ պրոցեսը, որ մենք չպետք է թույլ տանք ոչ մի կերպ, այդ երկխոսությունը կարծում եմ, որ թե Ղարաբաղի հայերի եւ թե մեր բոլորի շահերից է, որ տեղի ունենա։
Այդ թվում եւ Ռուբեն Վարդանյանին բացառելով, որովհետեւ դա է նաեւ Ադրբեջանի պահանջությամբ։
Տեսեք, Ղարաբաղում կա ընտրված իշխանություն, որը ոչ մեկ չի չեղարկել եւ չի էլ կարող չեղարկել, որտեղ եղել են ազատ արտարգրկին ընտրություններ եւ կան ինչ-որ նշանակովի պաշտոնյաներ։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ նշանակովի պաշտոնյաները կարող են խոչընդոտել ընտրված իշխանությունների քայլերին եւ ընդհանրապես պահանջները ժողովրդի սովորաբար լինում է ընտրված իշխանությունը, որտեղ եւ ոչ թե նշանակված, որտեղ նշանակված իշխանությունները կարող են փոխվել նշանակված մարդիկ։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է եւ ժողովուրդը ինքը պետք է կոչ անի իր իշխանություններին այդ երկխոսությունը տանել, եւ ոչ թե երկխոսությունը տանել փակուղի կամ չտանել երկխոսություն, ինչը կարող է նաեւ այովհետ հետևանքներ բերել։
Իսկ որքանով է տրամաբանական վարչապետի առաջարկը Ռուսաստանին, դուք գնացեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեկ, թող ձեր զորքերը փոխարինվեն խառը զորախմբով։
Իմ ասածի Ռուսաստանը ինքը չէ պետք է շահագրգված լինի, որ իր իսկ զորախումբը կարողանա էֆեկտիվ պահել այն ամեն ինչը, ինչ որ ստորագրված է, բայց փաստացի չի կարողանում, եւ շատ տրամաբանական է վարչապետի առաջարկը Ռուսաստանի դաշնությանը հուշել, կոչ անել, որ եթե փաստացի մանդատի բացակայությամբ եւ Ադրբեջանի դեստրուկտիվ արկղացով դու չես կարողանում ապահովել ինչ որ պիտի ապահովել, լինելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, վետո իրավունք ունի, գիտեք, եւ դու ինքդ տար, եւ հետեւաբար եթե ինքդ ես տանում եւ մեր մյուս գործընկերներն էլ ամբողջովին մենք տեսել ենք, որ շահագրգռված են խաղաղության եւ կայունության ապահովման հարավային Կովկասում, չեմ կարծում, որ մյուս անդամներից որևէ մեկը վետո կդնի։ Իսկ վետո դնողներից մեկը պետք է Ռուսաստանն էր, եւ եթե ինքը գնա դրան, ես չգիտեմ դա կլինի թե չէ, անկեղծ քիչ հավանական եմ համարում, տեսնելով վերջի շրջանի հայտարարությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արդեն տեղի ունեցած քննարկումը եւ զուգահեռներ դնելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ
նաև արևմուտքի հետ հարաբերությունն է դժվար, թե ուզենան, որ իրենց ձորքերը խառնվեն արևմուտքի ձորքերին։
Դա նույնպես այստեղ կարող է լինել ոչ միայն խառնվելը, այսինքն խառնվելը երկրորդ շերտը, հա, կարող ենք համարել, կարող է լինել ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի մանդատ ստանալը ՄԱԿ-ի կողմից։ Նույնիսկ այդ դեպքում ես քիչ հավանական եմ համարում, որ ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից լսվող հայտարարությունների մեջ ես կարմիրթելով նկատում եմ, որ մեր դաշնակիցներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղած խնդիրները պետքա լուծվեն բանակցությունների միջոցով, հաշվի չառնելով միջև այդ եղած ստորագրությունները, Եռակողմ հայտարարությունների տակ եւ այլն եւ այլն։
Ստացվում է, որ ՍԱՎԱԿ-ի ասվելը ասվելու համար, հատկապես Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։
Չէ, իրականում ոչ թե ասվելը ասվելու համար, այլ մենք ցույց ենք տալիս ճանապարհները, ցույց ենք տալիս այսքան տենց դուրս ելքեր, հա, լավ, այսպես ասած, այն կողմի համար, ով պարտավորվել է այդտեղ ապահովել անխափան կապ, այլ չեմ ասում ընդհանրապես ամբողջությամբ խաղաղություն եւ կայունություն եւ թույլ չտալ ադրբեջանական զորքերին օրինակ վերցնել փառուխ եւ այլն։
Պարոն Թորոսյան, իրականում այս պատմության հետևում ինչ է ուզում Ադրբեջանը։
Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ուզում է առնվազն վերահսկողություն Լաչինի միջանցքի վրա եւ որ ինքը ամեն ինչ վերահսկի, որ այդտեղով անցուդ առնում է, սկսած իրենց կողմից մեջ բերված այդ հիմար թեզերը, ասենք, չգիտեմ, հանքարդյունաբերություն եւ այլն, վերջացած այլ տեսակի ապրանքատեսակներով, դրանով իսկ փաստացի խարխրելով ամբողջ հետ պատերազմական ճարտարապետությունը անվտանգության, որտեղ ստացվում է, որ Ադրբեջանից է կախված լինելու այդ մարդկանց ապրուստը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը Եռակողմ հայտարարությամբ այդպես չէր։ Վերջացած ճնշում բանացնելը ինչ որ կոնկրետ հարցերի շուրջ մեզ բերելու իրանց ուզած տեքստին, որպեսզի մենք օրինակ համաձայնենք այս կամ այն բանի շուրջ, դա կլինի խաղաղության պայմանագիրը, դա կլինի Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես, ճանապարհների ապաբլոկավորումը, մենք էլ պետք է այդ ամեն ինչին դիմակայենք եւ թույլ չտանք, որպեսզի այնպիսի բաներ մեզ պարտադրեն, որոնք ավելի երկարատև պերսպեկտիվայով կվտանգեն Հայաստանի սուվերենությունը, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը ընդհանրապես։
Այլ թեմաների մասին, Բրյուսովի համալսարանի շուրջ բուռն զարգացումները շարունակվում են, դրանք սկիզբ առան դեկտեմբերի 9-ին, երբ չնայած կառավարության ձեռնարկած համարջանքերին համալսարանի ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվեց գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը։ Հարությունյանի գլխավոր մեղքը կառավարության տեսանկյունից նրանում էր, որ նա անդիմանում էր Բրյուսովի համալսարանի մանկավարժականի և ֆիսկուլտ ինստիտուտների հետ միավորման սկանդալային ծրագրին։ Դեկտեմբերի 9-ին կայացած քվեարկությունից օրեր անց հրաժարական ներկայացրեց կրթության նախարարը, ակտիվորեն ժանարվող լուրերի համաձայն ընտրություններում կառավարության տեխնացուի հաղթանակը ապահովել չկարողանալու պատճառով դրանից եւս մի քանի օր անցել հայտնի դարձավ, որ ընտրությունների արդիպ նաեւ քրեական վարույթ է հարուցվել։ Իրավապահները պնդում են, թե ռեկտորի ընտրությունները կեղծվել են, սակայն որևէ դետալ չեն ներկայացնում։ Բրյուսովի շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Իշխանությունը չի համակերպվում այն մտքի հետ, որ Բրյուսովի ռեկտորի ընտրություններում պարտվել է իրենց թեկնածուն ու ընտրվել իշխանության անցանկալի թեկնածուն, ասում է Բրյուսովի ռեկտորի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ցոլակ Ակոպյանը։ Նրա պնդմամբ իշխանությունը բոլոր լծակները գործի է դրել, մի քանի ճակատով գործընթաց սկսել, որ տապալի նորընտիր ռեկտորի պաշտոնավարումը։
Իշխանությունը չի մարսում այն հանգամանքը, որ բուհերի միավորման գաղափարը թույլ չենք տվել, եւ իրենց թեկնածուն փաստորեն չի հաղթել մեր ռեկտորի ընտրություններում։
Այսօր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայողներն են այցելել Բրյուսով, փնտրել բուհի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահին, որ չստորագրի ընտրությունների արդյունքների արձանագրությունը, ասում է Ակոպյանը։ Խորհրդի նախագահը փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանն է, որին ռեկտորի ընտրություններից օրեր անց պաշտոնից ազատեցին, խորհրդի նոր նախագահ դեռ չունեն։
Եկան, որպեսզի մի փաստաթուղթ ներկայացնեն, որտեղ առաջարկումը չկնքել ընտրված ռեկտորի պայմանագիր, որի իրավական հիմքը բացարձակ չէ։
Հարկադիր կատարողները համալսարան են գնացել ռեկտորի պարտված թեկնածուի լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի դիմումի հիման վրա։ Նա դատարան է դիմել ու պահանջել անվավեր ճանաչել ռեկտորի ընտրությունների արձանագրությունը։ Ըստ նրա բողոքի, խորհուրդը պատշաճ չի կատարել պարտականությունները, թույլ տալով գործընթացի կոպիտ խախտումներ։
Ես չեմ ուզում այդ թեմայով խոսել, դրանով դիմել եմ իրավապահ մարմնին։
Ռեկտորի պարտականությունները կատարող Ցոլակ Ակոպյանն ասում է, կառավարությունը Բրյուսովի դեմ լարվեց, երբ աշնանը ուսանողներն ու դասախոսական կազմը պայքարեցին բուհերի միավորման նախագծի դեմ։ Մտադիր էին միջև տարեվերջ Բրյուսովը մանկավարժականն ու ֆիզկուլտ ինստիտուտը միավորել, բայց Կարինե Հարությունյանի գլխավորությամբ ուսանողները բողոքի ակցիաներ արեցին ու գործընթացը կասեցվեց։ Ռեկտորի համար պայքարող մյուս թեկնածուն Դավիթ Գյուրջինյանը կառավարության նախագծին կողմ է։ Բրյուսովում կարծում են, որ այս պատճառով էլ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ վերընտրված ռեկտորի պաշտոնավարումը տապալվի ու սեփական թեկնածուին անցկացնեն։
Այս ամբողջ վարույթները ՊՖՑ-ի դատախազության վերաբերյալ ինքն շատ հայտարարություն ա, ես էլ մոռացա, որ հայտարարությունը բացարձակ ռեկտորի ընտրության արդյունքները չհաստատելու կառավարության օրակարգի մտցնելու համար։
Ռեկտորի ընտրությունները 20 օր առաջ են եղել։ Գյուրջինյանը 8 ձայն է ստացել, Կարինե Հարությունյանը 12, 20 քվյարկողից 10 կառավարության ու կրթության նախարարության ներկայացուցիչներ են։ Ստացվում է, այս կազմից էլ 2 հոգի քվյարկել է, ինչպես բուհում են ասում, անցանկալի թեկնածուի օկտին։ Ընտրության արդյունքներից օրեր անց էլ խորհրդի նախագահը չի ստորագրել արձանագրությունը, որից հետո կառավարությունը պետք է նշանակեր ընտրված թեկնածուին։ Ընտրություններից օրեր անց խորհրդի նախագահ Համբարձու Մաթևոսյան ին ու կրթության նախարար Դումանյանին ազատեցին պաշտոններից, իսկ դրանից հետո դատախազությունը քրեական վարույթ սկսեց ռեկտորի ընտրությունների գործով։ Ընտրությունների ընթացքում կատարված խուլիգանության ու հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ընթացքում թույլ տված կեղծիքների դեպքերի արդիվ, թե ինչ կեղծիքների մասին է խոսքը, դատախազությունը չի հայտնում։
Մեր համար տարօրինակ ինչպես մի շաբաթ մենք հետաքրքրի ինչ կեղծիքի մասին է խոսքը։
Նախորդին մեղադրանք է առաջադրվել ռեկտորի խորհրդական Գրիշա Թամրազյանին։ Ընտրության օրը համալսարանի միջանցքում նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանի հասցեին անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելու համար։ Այս մասով էլ իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն է դատախազությանը հարցում ուղարկել հանրային հեռուստաընկերության ռեպորտաժի մեկնաբանության հիման վրա։
Բնականաբար ազգային ժողովի փոխարեն Կարեն Կուղակյանն է դուք այդ հարցումը, որովհետև մենք հանրային ժողովի մի քանի անդամներով դիտեցինք այդ տեսանյութը և որոշեցինք ընդամենը դատախազությունից հարցրել ենք, արդյոք դատախազությունը տեղյակ է այս տեսանյութի բովանդակության մասին, ուսումնասիրել է, թե ոչ։
Արդյոք պատգամավորի հարցումն է պատճառ դարձել Թամրազյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Գաբրիելյանն ասաց, չգիտի։ Գրիշա Թամրազյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա լիազորությունները դադարեցվել են, իսկ վերընտրված, բայց պաշտոնում չհաստատված ռեկտորը Երևանից արձակուրդում է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իր աշխատանքի առաջին 100 օրվա արդյունքներն էր ամփոփում փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Սա այս կառույցի պատմության մեջ դերևս առաջին դեպքն է, երբ աշխատանքի առաջին 100 օրերի ամփոփումով հանդես է գալիս ոչ թե քաղաքապետն, այլ նրա 5 տեղակալներից մեկը, այն էլ նկատենք ոչ առաջին տեղակալը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համոզմամբ Ավինյանի նման ակտիվությունը ոչ այնքան լիազորությունների պարտաճանաչ կատարման, որքան վաղաժամ մեկնարկած քարոզարշավի դրսևորում է։ Ոմանք էլ Ավինյանի ամենօրյա ակտիվությունը հաշվի առնելով նրան նույնիսկ Երևանի դեֆակտո քաղաքապետ են անվանում։ Տիգրան Ավինյանի այսօրվա ասուլիսին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի քաղաքային իշխանությունը հանրային տրանսպորտի խնդրի լուծման նոր ժամկետ է նշում առաջիկա 2 տարիները։ Ընդ որում ասում են, այդ ընթացքում խնդիրը 90%-ով լուծված կլինի։ Այսօր այս մասին հայտարարեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ըստ նրա, 2 տարուց կկարողանան հայտարարել, որ մայրաքաղաքը նոր տրանսպորտային ցանց ունի,
որը որ վստահաբար գործելու է եւ որակը բավարարելու է մարդկանց։
Այսպիսով 2018-ին իշխանությունների տված գլխավոր խոստումներից մեկը մինչ հաջորդ աշնանը կայանալիք տեղական ընտրություններ ամբողջությամբ իրականացված չի լինի։ Խոստումից 4 տարի անց էլ երևանցիներ նոր վապիկ ժամերին ստիպված են ավտոբուսներում սեղմված աշխատանքի գնալ ու գալ։ Այս տարիների ընթացքում գնված հարյուրավոր մեքենաները քաղաքացիների հոգսը դեռ չեն թեթևացրել։
Պատահել է 30-40 րոպե սպասելու։
Որողությամբ։
Բանգլադեշ։ Մի հատ տրանսպորտա ու շատ լիքը իրաշալակ դրած գնում են։
Չէ, 18 համարի ավտոբուսն է գնում մեր ուղությամբ։ Մորը որ շատ երկար ենք սպասում։ Տրանսպորտ նստել չի լինում։ Լյուբոյ տրանսպորտ նստել չի լինում։
Այո, միանշանակ տրանսպորտային բարեփոխումները չեն ենթադրում միայն ավտոբուսների ձեռքբերումներ։ Այո, ավտոբուսների ձեռքբերումները շատ կարևոր կոմպոնենտ են տրանսպորտի բարեփոխման, բայց տրանսպորտային բարեփոխումը ենթադրում է նաև այո միասնական տոմսային համակարգ։ Ենթադրում է հարմարեցված կանգառներ, կանգառասրահներ, ենթադրում է չվացուցակ։
Առայժմ չկա կառավարման կենտրոնը, որը պետք է ավտոբուսների աշխատանքը համակարգեր։ Դեռ չի գործարկվել նաև խոստացված միասնական տոմսային համակարգը, սա էլ պետք է վերջ դներ տրանսպորտում կոնխիկով վճարելուն։ Այնինչ ավելի քան կես տարի առաջ քաղաքապետարանից հայտարարում էին, դրա փորձնական տարբերակը շուտով գործարկվելու է։
Ինչ վերաբերում է ժամկետներին տոմսային համակարգի, այդտեղ ենթադրում եմ ինչ-որ շրջափուլեր կան, բայց քանոր արդեն մրցույթը կայացել է, հաղթող ունենք, պայմանագրի կնքման փուլում ենք, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ շատ 2023 թվականին պետք է արդեն ներդրված լինի համակարգ ենթադրաբար։
Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրություններում իշխանությունների քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այս հարցին անդրադարձավ իր պաշտոնավարման 100-օրն ամփոփելու համար հրավիրված ասուլիսի ընթացքում։ Ներկայացրեց կատարված աշխատանքը ու թե ինչ են անելու 2023 թվականին։ Փաշինյանի թիմակից Ավինյանը փոխքաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո հաճախ է հայտնվում էկրաններին մայրաքաղաքի տարբեր բակերում, նույնիսկ մասնակցում կառավարության նիստերին ու քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի փոխարեն հենց ինքն է խոսում տարբեր հարցերի մասին։ Քաղհասարակության գնահատմամբ նա իր քարոզարշավն արդեն սկսել է։ Քաղաքապետի փոխարեն է տարին ամփոփում ասուլիսի ընթացքում հարցրին Ավինյանին.
Ես կարծում եմ այն ոլորտները, որոնք որ նշեցի, վերաբերում են այն ոլորտներին, որոնք որ ես անձամբ համակարգում եմ։
Տիգրան Ավինյանի ցած այս պահին եւս երկու հոգի է ասել, որ մասնակցելու է 23-ի սեպտեմբերին կայանալի կընտրություններին։ Տիգրան Խզմալյանի գլխավորած եվրոպական կուսակցությունը երկհան Ռուբեն Հախվերդյանին է առաջադրելու։ Երևանի հաջորդ կառավարչի մյուս տեխնացուն էլ գործարար Տիգրան Արզականցյանի կինն է՝ Նատալիա Ռոտենբերգը։ Քաղաքական մյուս ուժերը մասնակցության ու քաղաքապետի իրենց տեխնացուների մասին առայժմ չեն հայտարարել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով դատախազության հայցադիմումը։ Այս գործով որպես պատասխանող են անցնում թե նախկին նախագահը և թե նրա երկու դստրերը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Սարգսյանները հակակոռուպցիոն դատարան են ներկայանալու մոտ երկու շաբաթից, հունվարի կեսերին, թեման մանրամասնում է նաև Ռաբուլադարյանը։
Մինչ դատախազությունը մանրամասներ չի հրապարակում Հայաստանի երրորդ նախագահի ու նրա դուստրերի դեմ հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված դիմումից, Սարգսյանների փաստաբանն անհեթեթ է որակում իրավապահների պահանջը։ Ամրամ Մակինյանը ևս չի մանրամասնում, թե դատախազությունը Սարգսյաններից հոգուտ պետության ինչ գույք ու դրամական միջոցներ է ցանկանում արգրավել, ինչը իրավապահների գնահատմամբ ապօրինի է ձեռք բերվել։
Դատարանում առաջ չընկնենք, դատարանում մենք ցույց կտանք այս գործի հայցադիումի, հայցապահանջի հերթական արեստացին լինելը։
Արդեն 1.5 տարի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրություն իրականացնող գլխավոր դատախազությունը սովորաբար նախքան դիմումը դատարան ուղարկել է հրապարակում է կասկածելի գույքի ցանկը, գումարի չափը, թե ինչու նախկին նախագահի ընտանիքի դեպքում չեն հրապարակել, պարզ չէ։ Դատական առաջին նիստը նշանակված է հունվարի 19-ին։ Հայաստանի երրորդ նախագահն ու նրա դուստրերը Սաթենիկ Սարգսյանն ու Անուշ Մինասյանը դատարանում պետք է ապացուցեն, որ իրենց ունեցված կձեռք են բերել օրինական ճանապարհով, այլապես այն ստիպված կլինեն փոխանցել պետությանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում երրորդ նախագահի ու նրա ընտանիքի դեմ պահանջից բացի կան նաև ավելի քան 1 տասնյակ այլ գործեր, որ հարուցվել են Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք բարձր պաշտոն զբաղեցրած անձանց դեմ։ Նրանց թվում են Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետվաչական Ղազարյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ներկայիս ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ու այլոք։ Եվ մինչ դատախազությունը մեկը մյուսի հետևից դիմումներ է ուղարկում դատարան, այս գործով անցնողներն ու նրանց փաստաբանները պնդում են, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը չի եզրակացրել, օրենքը համապատասխանում է մայր օրենքին, թե ոչ, այս գործերը պետք է կարճվեն։ Ամիսներ առաջ օրենքի սահմանադրականությունը բարձր դատարանում վիճարկել է ընդդիմությունը, ինչից հետո բարձր դատարանը խորհրդատվական կարծիքի համար դիմեց Վենետիկի հանձնաժողովին 4 հարց տալով եվրոպական հեղինակավոր կառույցին։ Հարցերը վերաբերում են գույքի ապօրինի ծագում ունենալու
ընդունելու կանխավարկածին, ապացուցման բեռը պատասխանողի վրա դնելու կարգավորմանը, ապացուցի չափանիշի բացակայության օրենքում ու այս ամենի բախումը մարդու իրավունքների հետ, մասնավորապես գույքային իրավունքին։ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները ամիսների ուսումնասիրությունից հետո դրական են համարել փաստը, որ օրենքը հետադարձ ուժ ունի։
Ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը անհրաժեշտ է դարձնում գործել ոչ միայն ապագայում, այլև նախկինում ապօրինի սեփականություն ձեռք բերելու նպատակով։ Օրենքի հետադարձ կիրառումը ընդհանուր առմամբ կարելի է համարել համաչափ և համատեղելի Հայաստանի սահմանադրությանը, որն ապահովում է սեփականության պաշտպանությունը միայն այն դեպքում, երբ այն ձեռք է բերվել օրինական ճանապարհով։ Այսպես ասած, գույքի ծագման մասին բացատրություններ տալու պարտականությունը պետք է մնա ողջամիտ։ Ավելին, գույքի բռնագանձման ժամկետը պետք է լինի ողջամիտ և այն հավասարապես կիրառվի բոլոր դեպքերում, այլ ոչ թե թողնվի իշխանությունների հայեցողությանը։
Transparency International-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, որ ևս սպասում էր հանձնաժողովի եզրակացությանը, տեղին է համարում ողջամիտ ժամկետի վերաբերյալ դիտարկումը։
Հանձնաժողովը կոնցեպտուալ առումով է ասում, որ ինստիտուտը չի հակասում սահմանադրության հետադարձ ուժի հետ կապած ևս, բայց եթե նկատել եք, ինքը խնդրահարույց է համարում այն հանգամանքը, որ ըստ էության իրավասում մարմնի հայեցողությունը բավականին ընդարձակ է ժամկետի կիրառման առումով։
Փորձագետը ուշադրություն է հրավիրում նաև մեկ այլ գնահատականի վրա. Հանձնաժողովը հակասություններ չի տեսել նաև այն կարևոր հարցում, երբ հայաստանյան օրենքը ունեցվածքի օրինականության ապացուցման բեռը դնում է հենց սեփականատիրոջ վրա։
Միևնույն ժամանակ նշում եմ, որ այդ ապացույցների ձեռքբերման հնարավորությունը պետք է տեղավորվի ողջամտության և տրամաբանության բնականաբար շրջանակներին։
Միջազգային փորձագետներն ընդգծում են, որ բռնագանձումը կարող է արդյունավետ գործիք լինել կոռուպցիայի դեմ պայքարի և ակտիվների ապօրինի ձեռքբերումը կանխելու համար։
Սա հանրային շահ է, որը կարող է արդարացնել որոշակի գույքի ապօրինի ծագման կանխավարկածի կիրառումը։ Նման կանխավարկածն ապացուցելու բեռը տեղափոխվում է ակտիվների սեփականատիրոջ վրա։ Իրավասում Արմինը պարտավոր է ցույց տալ, որ ակտիվները կարող են անօրինական ծագում ունենալ։ Մինչդեռ պատասխանողը կարող է հերքել այդ պնդումները, հակառակ ապացույցներ ներկայացնելով։
Միևնույն ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը ընդգծում է, այս գործիքը պետք է կիրառվի ողջամիտ սահմաններում և ուղեկցվի արդյունավետ ընթացակարգային երաշխիքներով։ Սպասվում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունից հետո սահմանադրական դատարանը կվերսկսի ընդդիմադիրների բողոքի քննությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրային հատվածում էլ մարզեր տեղափոխվենք։ Նոր 2023 թվականի ցաշված օրեր առաջ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գյումրի իշխանությունները ստիպված են արձանագրել, որ նոր տարում ծրագրված նախագծերի մի մասը կյանքի չի կոչվելու։ Պատճառները երկուսն են. մի կողմից կառավարության կողմից ներկայացվող դոտացիան, որը կազմում է քաղաքային բյուջեի մոտ կեսը, այն փրկչատվելու է շուրջ 10% կամ 200 միլիոն դրամով, դրան էլ գումարած 2023-2022-ին նվազել են տեղական բյուջեի եկամուտները Գյումրիի քաղաքային իշխանությունների պնդմամբ։ Եկամուտների նվազման գլխավոր պատճառը անցնող տարում կառավարության կողմից ակտիվորեն գովազդվող անցումներ անկանխիկ վճարումների համակարգին։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիի հաջորդ տարվա բյուջեն կրճատվել է հասնելով մոտ 4.5 միլիարդ դրամի, նախորդ տարվա համեմատ պակասելով շուրջ 400 միլիոն դրամով։ Պատճառը և տեղական հարկերի թերի հավաքագրումն է և կառավարության դոտացիայի նվազումը։ Արդեն երկրորդ տարին է կառավարությունը կրճատում է Գյումրիին հատկացվող դոտացիան, այն համայնքներին տրամադրվում է համահարթեցման սկզբունքով և հատուկ բանաձևով է հաշվարկվում։ Տրամադրվող գումարի չափի վրա ազդում է եկամուտ ների հավաքագրումից մինչև բնակչության թիվը։ Գյումրիի քաղաքապետի ֆինանսական գծով խորհրդական Լենա Ջիլավյանն ասում է, տարեսկզբին էլ դոտացիայի գումարից կառավարությունը շուրջ 40 միլիոն դրամ կրճատեց, իսկ 2023-ի կրճատումն աննախադեպ է՝ 208 միլիոն դրամ։ Դա, ասում է, խնդիրների առաջ կկանգնեցնի քաղաքը։
Մեզ համար կարելի ասել մեծ հարված է դա, որովհետև Գյումրու նման քաղաքին, որ անհրաժեշտ ծախսեր շատ ունի անելու և մեր վրա վերցնում եմ բավականին մեծ պարտականություններ ու պարտավորություններ, այսքան գումարով պակասեցնելը շատ, ասենք թե, կվնասի մեր աշխատանքին։
Քաղաքապետարանը ստիպված է լինելու կրճատել ծախսերը, քաղաքի սպասարկման համար ավելի քիչ տեխնիկա ձեռք կբերի, նաև ասֆալտապատում քիչ կանի։
Տեսեք, միշտ մենք ասֆալտապատումը գալիք տարվա համար մենք նախատեսել ենք ընդամենը 160 միլիոն, որովհետև ուզենք, չուզենք, մենք պետքա տեղավորվենք մեր ունեցած գումարի մեջ։
Իսկ ինչ են ծրագրում անել այդ կրճատված 208 միլիոն դրամով։ Ջիլավյանն ասում է, երաշտական դպրոցներն ու թանգարանները կարող են նորոգել։
Մենք կարող ենք մեր ամբողջ մշակույթի ցանցը հիմնովին ոտքի հանել այդքան գումարով։
Խորհրդարանում բյուջեի քննարկման ժամանակ Գյումրիի քաղաքապետի նախկին տեղակալ այժմ արդեն իշխանական պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը դոտացիայի կրճատման հարցն ուղեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանին։
Եղել է մի փուլ, որ իրենց մոտ աճել է, հիմա ուրիշների հերթն է աճելու, այսպես պես ձևակերպեմ, բայց ինքը համակարգ է, շատ ավելի ֆինանսական նեղ մասնագիտական չեմ կարող միգուցե վերցնել, բայց համակարգ է, որը սուբյեկտիվ որևէ բան գործոն չկա, այլ հաշվարկ
Գյումրու ավագանու ընդդիմադիր Զարթոնք Դաշինքի անդամ Գորմանուկյանը կարծում է, ժամանակն է փոխել դոտացիայի տրամադրման բանաձևը։
Լրացուցիչ գործարկիչներ կամ մեխանիկական աշխատակազմ պետք է մտցվի մեջ, որ նաև ինչ-որ ձևի առաջնահերթություն տալասի, որ առաջի քաղաք, երկրորդ քաղաք, քաղաքային բնակավայրերի ծախսերը բնականաբար ավելի մեծ են, քան խոսքի օրինակի համար խոշորացված համայնքներին։
Գյումրիի քաղաքապետարանն ու իր ենթակայության տակ գործող կառույցները Լենա Ջիլավյանի պնդմամբ ամենացածր աշխատավարձն են ստանում, արդյոք չեն կարող բարձրացնել։
Կարող ենք ասենք, թե վերցնել ու բարձրացնել, որովհետև դրա իրավունք ունենք, բայց չենք կարող, որովհետև փող չունենք։
Գյումրիի քաղաքապետարանը նաև դժվարությունների է բախվում հարկերի հավաքագրման հարցում, անկանխիկ գործարքների անցնելու պատճառով։
Քանի որ կանխիկի հնարավորություն չկա, մենք ծրարով ուղարկում ենք քաղաքացիներին։ Քաղաքացիները չեն մուծում։ Ինչի չեն մուծում։ Ծրար չեն ստացել եւ գալիս է դուրս է գալիս այնպես, որ այդ կողմից էլ համայնքի բյուջեն տուժեց։ Դուժեց, որովհետև մենք չենք կարող գանձել այդ համապատասխան գումարներ։
Այդ նույն անկախի համակարգի ներդրումը խանգարում է, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին համայնքապետարանը գումարով աջակցի, հավելում է քաղաքապետի խորհրդականը, ավագանու ամեն նիստում դրամական օգնություն ստացող քաղաքացիների ցուցակն է հաստատվում, բայց այն ստանալու համար անապահով ընտանիքները, որ անկախի գործարքների հնարավորություն չունեն, քաշքշուկի մեջ են հայտնվում։
Խեղճ ու կրակ անապահով քաղաքացու վասքը, հիմի արդեն բանկ, հիմի հաշիվ պտի հանի, քարտ պտի հանի, և բանկն էլ իրա միջնորդավճարը պետք է պահի։
1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանի բյուջեն 105 միլիարդ դրամ է, բնակչությամբ գրեթե 10 անգամ փոքր Գյումրիին է, ըստ համամասնության պետք է գոնե 10 միլիարդ լիներ, այնինչ 4.5 է։ Երևանում երեխաները մանկապարտեզ անվճար են հաճախում, իսկ մյուս համայնքներում, այդ թվում Գյումրիում, վճարովի է։ Այս տարի բերը կիսով չափ համայնքն է ստանձնել 8000-ից վարձավճարը 4000 դրամ սահմանելով, ու թե կրճատված բյուջեով ինչպես են դրա տակից դուրս գալու չգիտեն։ Այնինչ կառավարությունը հայտարարում է մարզերի համաչափ զարգացման մասին, սակայն երբ մեծությամբ երկրորդ քաղաքի բյուջեն մեծացնելու փոխարեն կրճատում են, դա ամենևին էլ չի խոսում համաչափ զարգացման քաղաքականության մասին, դժգոհում է քաղաքապետարանի ֆինանսական հարցերով խորհրդականը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ լոռում արս տեղափոխվենք, այստեղ էլ բողոքում են Սպիտակ Նալբան թունելը սպասարկող ընկերության աշխատակիցները։ Բողոքի պատճառը շուրջ 5 ամսվա չվճարված աշխատավարձերն են։ Ընկերությունը, որին ուղղված է այս քննադատությունը, սակայն հակադարձում է, թե իրեն թունելի, ինչպես նաև մի շարք կամուրջների սպասարկման իրավունքից զրկել են առանց հիմնավոր պատճառների, ինչը նշանակում է, որ պատասխանատուն ոչ թե իրենք են, այլ տրանսպորտի նախարարությունը, որը այև անցկացրել համապատասխան թենդերները։ Պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Սպիտակ Նալբանդ հատվածի թունելն սպասարկող 11 աշխատակիցների չվճարված աշխատավարձի հարցը չի լուծվում անգամ այն բանից հետո, երբ աշխատանքի տեսչական մարմինը քննել ու 3 բռունցք ընկերության տնօրենին կարգադրել է 30-օրյա ժամկետում վճարել աշխատակիցների մոտ 6.5 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտքը, առաջացած տույժերն ու կատարել աշխատողների նկատմամբ օրենքով սահմանված մյուս պարտավորությունները։
Հունվարի 1-ից մենք մինչև մայիսի 18-ը ինքը մեզ աշխատավարձ չի վճարել։ 4 ամիս 18 օր։
Հրաչ Հակոբյանն ու նրա 10 գործընկերներն այս տարվա առաջին 5 ամիսներին 3 բռունցք ընկերության հետ աշխատանքային պայմանագիր են կնքել, ըստ գրաֆիկի գործի գնացել, բայց 5 ամիս անց պարզել են, որ անօրինական են աշխատում։ 3 բռունցքը մրցույթում շահել, բայց համաձայնագիր կնքելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը տարածքային կառավարման նախարարություն չի ներկայացրել։ Նախարարությունն էլ որպես տույժ միակողմանի հրաժարվել է պայմանագրից ու ընկերությանը զրկել ոչ միայն այս, այլ ևս 3 կամուրջների ու թունելների սպասարկման իրավունքից։ Սրա հետևանքով ընդհանուր առմամբ 38 մարդ ամիսներ շարունակ աշխատել, բայց աշխատավարձ չի ստացել։
Մենք իմացել ենք, որ տենդերը շահել են, ևս 5 տարի աշխատանք պետք ունենանք, նորմալ աշխատավարձ պետք ստանանք։
Մեզ ամեն ամիս ասել են, այս ամիս աշխատավարձը չեղավ, ոչինչ, մյուս ամիս կլինի։ Մյուս ամիս եկել աշխատավարձի օրը, էլի ասել են, չի նստե փողը, խոսք են տվել են մյուս ամիս, ու այդ ձև 5 ամիս ձգին վերջում ասեցին հիմնարկը լուծարվելա, թե տենդեր չենք շահի, իսկ մինչև այդ ասում էին, որ տենդերը շահել ենք, ամեն ինչ լավ, աշխատավարձը բարձրացելա ձեր։
Գնացինք նախարարություն, ընդդեմ ասեցին, որ դա մեր մեղքով չի, ինքը ձեզ անօրինական աշխատացրելա ձեր տնօրենը, ինքը պիտի փակվի այդ գումարը։
Մոտ 1 կիլոմետրանոց թունելը 5 ամիս առանց աշխատավարձի սպասարկած աշխատակիցներն ընկերությունից պահանջներ ունեն, ընկերությունը նախարարությունից։ Երկու կողմն էլ բազմաթիվ բողոք դիմումներ է ուղարկել կառավարության տարբեր կառույցներ, օրեր առաջ հարցը քննել ու աշխատակիցների օգտին որոշում է կայացրել աշխատանքի տեսչական մարմինը, բայց նրանց նախկին գործատուն Ամանորի Նախաշեմին անգամ հույս չի տալիս, թե պարտքը կմարի։
Ես իր այդ խոսացել եմ, ասում եմ, ստալու բան չունեմ, ինչ ուզում եք արեք, ես արդար մարդ եմ, դատից եմ։ Ես տեսական է, ես իրան հարցրի, ստացել ես, ասա հա։ Ասի, բա մեր փողը երբ տեսնալ, ասա, ես օդի ձեզ փող չունեմ տալու։
Հլա ես Զաղերյան խնդրիսի, գոնյավոր եկել էր, մեզ մեկին էր, մի մերսո կարուր բերեիր, որ հնար չունինք էլ ապրելու, ձեր չունինք, գոնյա դրանով առաջ էր տանք, էդել չէ, էդել չորացավ, ամենի չորացավ։
Զաղը նոր տարի է, երկու օրից տանը երկու հատ անչափահաս երեխա կա, ես ինչ անեմ։
Ավելի քան 40 միլիոն դրամանոց ծրագրից զրկված 3 բռունցք ընկերության ղեկավար Հմայա Քարությունյանը նախարարություն ներկայացրած իր բողոքի մեջ նշել էր, թե ամենացածը գնային առաջարկներ արել ու ընկերությունների մեջ ամենափորձառուն էր, այդ ինչպես եղավ, որ որոշեցին գործն իրեն չվստահել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը մեղադրելով անտարբերության, բաց թողումների ու անշրջահայացության մեջ սրտնեղած գործարարը գրել է, միգուցե ասպետություն ցուցաբերեք և ուղիղ ասեք հիմնական պատճառը։
Ես ինչեր հիմա այբալա չեմ կողնորոշվել, թե ինչ տարազայնության հիմա վրա ինձ տենց վարվեցի, երբ որ ես 20 տարի միայն 2000 թվից ես տրանսպորտի նախարարության և թվից նախարարության հետ թունելների սպասարկում եմ իրականացրել, կամուրջների սպասարկում առաջ եմ կամեի շահելից։ Ու տենց գործանեցին պաստորեն ամեն ինչ։
Տարածքային կառավարման նախարարության գլխավոր քարտուղարը Հարությունյանին պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ 3 բռունցք ընկերությունը շահած 4 ծրագրերից զրկվել է սահմանված ժամկետում պայմանագրով նախատեսված փաստաթղթեր չներկայացնելու պատճառով։ Ընկերությունը պարտավոր էր բանկային երաշխիք ապահովել, բայց չի արել։ Դա է եղել պատճառը, որ միակողմանի խզել են ընկերության հետ կնքված 4 պայմանագրերը։ 3 բռունցքի ղեկավար Հմայա Քարությունյանը չի ընդունում նախարարության մեղադրանքներն ու ասում՝ դիմելու է դատարան ընկերության նստիրեն հանիրավի պատժելու որոշումը բողոքարկելու և վնասները ետ ստանալու պահանջով։
Հիմա ես յուրիստ եմ վարձել, որ դատի տամ, բայց յուրիստ ճանապարհ չեմ տեսնում, որ ինչի իմ աշխատած ամիսներին չեք վճարել։
Նալբանդի թունելի աշխատակիցները միջդեռ չեն ընդունում իրենց գործատուի արդարացումները։
Նախարարության հետ ենք մենք պայմանագիր կապի, պայմանագիրը քու հետ է եղել։
3 բռունցք ընկերության հետ պայմանագիրը խզելուց հետո թունելի սպասարկման համար նոր մրցույթում շահել է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Ռղազարյան ընկերությունը, որի աշխատողներն են արդեն իրենց չվճարված աշխատավարձի համար պայքարողները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Անցած գիշեր Ուկրաինայի տարածքը երկրորդ անգամ վերջին 24 ժամերի ընթացքում ենթարկվեց ռուսական օդային հարվածների։ Այս անգամ, ի տարբերություն նախորդի, ռուսական ուժերը հիմնականում ոչ թե հրթիռներ, այլ հարվածային անօթաչուներ են կիրառել։ Ռուսական հարվածների ֆոնին դիվանագիտական սկանդալ ծագեց Կիևի և Մինսկի միջև Բելարուսի իշխանությունները երեք հայտարարեցին, թե խոցել են Ուկրաինայի բանակի կողմից արձակված այս 300 հրթիռներից մեկը։ Ուկրաինայում և դրա շուրջ ծավալվող վերջին իրադարձությունները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Կիևը նախազգուշացնում է պատերազմն Ուկրաինայից կարող է Ռուսաստանի տարածք տեղափոխվել։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը։ Կիև փոստի այդ զրույցում ուկրաինացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան շեշտել է, եթե անհրաժեշտություն լինի հայտնվելու այնտեղ, որտեղ պետք է պաշտպանել Ուկրաինան, ուրեմն կհայտնվենք։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարություններին, մինչ այդ ուկրաինական պատերազմը 3 հարևան Բելարուս էր հասել։ Պաշտոնական Մինսկի հաղորդմամբ երկրի օթային տարածքում բելարուսական հակաօթային պաշտպանության կողմից խոցվել և վայր է ընկել այս 300 տեսակի հրթիռ, որը ըստ բելարուսների արձակել է ուկրաինական զինուժը։
Իլի նիսպրավնեստ ռակետը, լիբա էտա պրեդնամերենը պրովոկացը վարուժոնըք սիլ Ուկրաինը։
Ոչ մի տումնավոր սխալ կառավարման հետևան կամ նպատակաուղված սադրանք։ Բելարուսի հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատար Կիրիլ Կազանցևի խոսքերով Մինսկը այս երկու վարկածն է դիտարկում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է երկու տարբերակն էլ պնդելով, որ հրթիռն արձակել է Ռուսաստանը նպատակ ունենալով սադրել Բելարուսին։ Մոսկվան մինչդեռ հայտարարում է, թե ծայրաստիճան մտահոգված է տեղի ունեցածով և մշտական կապի մեջ է դաշնակից Բելարուսի պաշտոնյանների հետ։ Լրագրողների այդ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը. Միջադեպը տեղի է ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմին Բելարուսի միանալու հնարավորության մասին ենթադրությունների ֆոնին։ Կիևն ու Արևմտյան մի շարք երկրների պաշտոնյաններ պնդում են, որ Ռուսաստանը ռազմական ներխուժումից ի վեր շարունակաբար օգտագործում է Բելարուսի տարածքը Ուկրաինային հարվածներ հասցնելու համար և չի բացառվում, որ ինչ-որ փուլում բելարուսական բանակը ներքաշվի պատերազմում։ Առայժմ սեփական ուժերով Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ հարձակման կամ հակահարձակման փորձեր է ձեռնարկում։ Ռազմաճակատի հիմնական ռուսները փորձում են ճեղքել Բախմուտի մոտ։ Ուկրաինական պաշտպանությունը, ուկրաինական ուժերի գործողություններն էլ կենտրոնացած են Կրեմենոյի տարածքից ռուսական բանակին դուրս մղելու վրա։ Անկախ ռազմական փորձագետները մարտի դաշտում տիրող իրավիճակը նկարագրում են ծայրաստիճան լարված։ Բախմուտը կարևոր տրանսպորտային հանգույց է, որը միացնում է մի շարք ռազմավարական նշանակության ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Լուգանսկ տանող մայրուղին։ Կրեմենոյն էլ ռուսական կողմի համար կարևոր հենակետ է Դոնբասի գրավման ճանապարհին։ Ռազմիճակատում ծանր մարտերին զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է օթային հարվածները ուկրաինական բնակավայրերին, ինչպես Կիևն է պնդում, նպատակ ունենալով շարքից հանել կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Նախորդի ռմբակոծությունները շարունակվել են նաև գիշերային ժամերին և այսօր։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության տվյալներով անցած գիշեր միայն մայրաքաղաք Կիևի ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 1 տասնյակ անօթաչու թռչող սարք, որոնց մի մասը հաջողվել է չեզոքացնել։ Լուսանկարներ և տեսանյութեր են հրապարակվում ուկրաինական տարբեր բնակավայրերում ավերածությունների մասին։ Խարկովի իշխանությունները հաղորդում են 1 զոհի մասին, 1 մարդ էլ վիրավորվել է Կուպյանսկում։ Ռուսական կողմն առայժմ հաստատում է միայն 3 վահարվածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքերով ռուսական ուժերը դեկտեմբերի 29-ին Գերճշգրիտ զինատեսակներով զանգվածային հարված են հասցրել ռազմական հրամանատարության և կառավարման համակարգին, էներգետիկ օբյեկտներին, որոնք ապահովում էին Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկությունների աշխատանքը։
Նանիսյոն մասիրովանի ուդար վսակատոչտեմ արուժեմ բալշոյ դայնլստի։
Ռուս զինվորականի փոխանցման հրթիռային հարվածների հետևանքով երկաթուղային տրանսպորտի վթարի արդյունքում թիկունքում արգելափակվել է Ուկրաինայի զինված ուժերին մատակարարվող օտարերկրասպառազինությունը։
В результате нарушения железнодорожных перевозок, поставленное для вооруженных сил Украины иностранное вооружение, заблокирована в тыловых районах.
Կիևը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը, պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում անմիջապես ստուգել հակամարտող կողմերի պնդումները։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի համոզմամբ սպառազինության նոր մատակարարումները կարող են երաշխավորել խաղաղություն Ուկրաինայում։ Գերմանական DPA-ի հետ զրույցում Ստոլտենբերգը խոստովանել է ասածը պարադոքսալ է հնչում, բայց Ուկրաինայի ռազմական աջակցությունն է դեպի խաղաղություն ամենակարճ ճանապարհը։ Մոսկվան կհասկանա, որ չի կարող իր նպատակներին հասնել, ինչից հետո կսկսի բանակցել համոզմունքի հայտնել ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը։ Մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահն այսօր չինացի պաշտոնակցի հետ է տեսակապով բանակցել, Վլադիմիր Պուտինը Սի Ցինպինի Մոսկվայը հրավիրել քննարկելու Չինաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցության հեռանկարները, հաղորդում է Կրեմլը։
Ждём вас, уважаемые господин председатель, дорогой друг, ждём вас весной следующего года с государственным визитом в Москву.
Երեք-երեքան հայտնի դարձավ աշխարի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստը համարվող Պելեի մահվան մասին։ Երեք անգամ 1958-ին Շվեդիայում, 1962-ին Չիլիում և 1970-ին Մեքսիկայում կայացած աշխարհի առաջնություններում չեմպիոնի տիտղոս վաստակած Պելեն կյանքից հեռացավ Սան Պաուլոյի հիվանդանոցներից մեկում երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո։ Աշխարհի ֆուտբոլի միակ եռակի չեմպիոնի կյանքի և մահվան մասին պատմի Արմեն Քոլյանը։
Հեռավոր 1961 թվականին Բրազիլիայի նախագահ Ժանիու Կուադրուշը հատուկ հրամանագրով 21-ամյա Պելեին հրճակել էր ազգային արժեք։ Նա այդ որոշումն է կայացրել, քանի որ երիտասարդ հանճարեղ ֆուտբոլիստին ձեռք բերելու մասին էին երազում Եվրոպայի առաջատար ակումբները, իսկ բրազիլացիները ուզում էին պահել նրան հայրենիքում։ 61 տարի անց Բրազիլիայի գործող նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն արձակեց հրամանագիր Պելեի մահվան կապակցությամբ երորյա պետական սուգ հայտարարելու մասին։ Ընտրյալ նախագահ Լուլա դա Սիլվան էլ ցավակցություն հայտնեց հայրենակիցներին։ Բոլորը գիտեին, որ այս պահը գալու է ծանր հիվանդ Պելեն ամիսներ շարունակ Սան Պաուլոյի հիվանդանոցում էր։ Ախտորոշումը որևէ հույս չէր տալիս, հաստաղիքի չարորակ ուռուցքը հեռացրել են, բայց այն նորից վերադարձել է և հասել է լարթու թոքեր։ Արքայի մահվան մասին լուրը հայտնել է նրա դուստրը Կելի Դունասիմենտուն։ «Ամեն ինչով քեզ ենք պարտական, քո հանդեպ մեր սերն անսահման է հանգչիր խաղաղությամբ»։ Գրել է դուստրը, ապա հրապարակվել է Ալբերտ Էնշտեյնի անվան հիվանդանոցի վարչակազմի հաղորդագրությունը։ Խորցավով հայտնում ենք Էդսոն Արանտես Դունասիմենտոյի Պելեի վաղճանի մասին մահը վրա է հասել դեկտեմբերի 29-ին 15-27-ին մահվան պատճառն են հաստաղիքի քաղցկեղն ու դրա առաջացրած բարդությունները։ Դեկտեմբերի առաջին կեսին նա շրջապատված էր հարազատներով և գիտեր, որ հեռանում է, և այդ վիճակում հեռուստացույցով հետևում էր Քատարում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերին երկրպագում ազատ Բրազիլիային։ Հավաքականի անհաջողությունից հետո նա շնորհակալություն հայտնեց թիմին և հավաստիացրեց, որ հավաքականը տեսանելի ապագայում անպայման կդառնա աշխարհի չեմպիոն։ Նրան անվանել են ֆուտբոլի արքա, արքաներին պետական պատիվներով են հրաժեշտ տալիս այսօր Բրազիլիայի ժողովրդին, ցավակցություններ են հայտնում Միացյալ Նահանգների գործող և նախկին նախագահներ Ջո Բայդենը, Բարակ Օբաման, Բիլ Քլինտոնը, ֆուտբոլում Բրազիլիայի մշտական մրցակից երկրի Արգենտինայի նախագահ Ալբերտո Ֆերնանդեսը։ Դժվար է թվարկել ցավակցություն հայտնողների ցանկը, երևի թե բավական է պարզապես բացել աշխարհի քաղաքական քարտեզը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան էլ է ցավակցություն հայտնել Պելեի մահվան կապակցությամբ։ Նրա հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցում մեր օրերի բոլոր գերաստղերը՝ Մեսսին, Նեյմարը, Ռոնալդուն, Մբապեն, ազգային հավաքականները, ակումբները։ Կրիշտիանո Ռոնալդու հավերժական արքա Պելե քո հեռանալը ցավ է պատճառում ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհին։ Դու ոգեշնչման աղբյուր ես միլիոնների համար։ Միշտ զգացել եմ քո բարի վերաբերմունքն ու սերը իմ հանդեպ։ Պելեի հիշատակը առհավետ կլինի բոլորի սրտում, բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են ֆուտբոլը, հանգչիր խաղաղությամբ արքա։ Գերմանացի աստղ Մեսուտ Օզիլ, ես հավատում եմ, որ այնտեղ երկրային հավաքականը, որի կազմում են հիմա Մարադոնան ու Պելեն, անպարտելի է։ ՖԻՖԱ-ն էլ է սուգ հայտարարել, կենտրոնականի մոտ տեղադրված դրոշները կիսով չափիչեցվել են։
We lost Pelé, the king, Orey. We feel a void, we feel sad. But actually, we never lose him. We never lost him. He's forever with us. He's forever with everyone who loves football.
Մենք կորցրեցինք Պելեին, թագավորին և նրա բացակայությունը միշտ կզգանք, բայց իրականում մենք նրան երբեք չենք կորցնի։ Նա առհավետ մեզ հետ է, ֆուտբոլ սիրող յուրաքանչյուր մարդու հետ, հենց այն ամենի համար, որ ինքը տվել է ֆուտբոլին, այն էմոցիաների համար, որոնք պարգևել է ֆուտբոլ սիրողներին, ասել է FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։ Իսկ ֆուտբոլի աշխարհում շարքային հպատակները սկում են արքայի մահը։ Երկրպագու Էվերտոն Լուսիո.
Պելեն
մեզ համար պարզապես Սանտոսի ֆուտբոլիստ չէր, նա մեր կյանքի մի մասն էր, կարծես հարազատին ենք կորցրել։ Երկրպագու Էդուարդո Դի Կարվալյո Դունասիմենտո. Ցանկանում ենք, որ ընտանիքը մխիթարվի և թող 10 համարի մարզաշապիկը, այլևս ոչ ոք չկրի, աշխարհի եռակի չեմպիոն, 1366 խաղ, 1281 գոլ։ Թե ով էր Պելեն նույնիսկ մրցակիցների համար, կարելի է հասկանալ ծանոթանալով նրա 1000-երորդ գոլի պատմությանը։ 999-երորդ գոլից հետո ամբողջ աշխարհը սպասում էր ռեկորդին։ Մի քանի խաղ անհաջող անցան 1969-ի նոյեմբերի 19-ին Վասկո դա Գամայի թիմի հետ խաղում նշանակվեց 11 մետրանոց, և հենց այդ թիմի երկրպագուները հանկարծ սկսեցին վանկարկել Պելե, ցանկանալով, որ իրենց թիմի դարպասը 1000-երորդ գոլը խփի Սանտոսի ռմբարկուն։ Դա գուցե միայն Բրազիլիայում էր հնարավոր։ Ու թերևս ամենաարդար և ճիշտ խոսքի հեղինակը ֆուտբոլը ստեղծած երկրի, Անգլիայի լեգենդար խաղացող աշխարհի նախկին չեմպիոն Սեր Բոբի Չարլտոնն է, ով ասել է. «Ֆուտբոլը ստեղծվել է Պելեի համար»։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։